Шынайы қайраткердің, шынайы алашым дейтін, қазағым дейтін, халқым дейтін азаматтың жаулары қашанда жоғары жақта отырады деген. Ол кеше тарихты алып қарайық, бүгінгіні алып қарайық. Билікке қолдары жеткен соң халықты да, мемлекетті де басқанда бетпердегі ғанды болмаса, шетке сырып тастап, қайта өз мүддесін алға шығарып, соның жолында бәрін құрбан ететін басшылар қай мемлекетте болмасын. Ондай басшылар диктаторлық үстемдік, жеке дара үстемдік жүргізуді ойлайды, және сол билікті сақтап қалу үшін барын салады. Айлаға да, амалға да барады, қастандыққа да барады. Осындай жағдай өкінші көре біздің елімізде болып отыр. Алтынбек ешкімнің тағына таласқан жоқ, ешкімнің мәнсәбіне қызыққан жоқ. Тіпті қолында тұрған мәнсәпті де әділеттілік үшін тәрк етті, сол қызметті өз тастап кетті. Ол үшін ең үлкен мақсат халыққа қызмет ету болады. Ал халыққа қызмет ету деген сөз жеке билігін жүргізуге ұмтылған, соңғыны ниет еткен, соң жолында жүрген адамдарға үшін қауіпті адам еді. Қауіпті бәсекелес. Алтынбек қастандық жасатқандар белгілі, халық біледі, жұрт біледі, бірақ сотқа жетелеп апарар дәлел жоқ, дәлел жеткіліксіз. Және оған бүгінгі билік мұрсат та бермейді. Күндердің күнінде ол қылмыс ашылады, біз оған сенеміз. Сол қылмыс ашылып, саяси тапсырыс бергендерді қару жұмсап оқ атқандарда жазасын алатын күн туады. Біз сол үмітпен өмір сүріп жүрміз. Соған жету үшін шамамыз келгенше алысып арпалысып жүрміз. Алла тағала бізге де халыққа да қуат берсін дейміз.